Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, první vteřiny po 18. hodině se rozběhly, začíná ohlášený Hergot, pořad o spiritualitě a společnosti, kterým vás tentokrát provedeme ve složení Dominik Čejka a
Petr Wagner, dobrý den. Dnes tu ovšem, tak jako i jindy, nebudeme sami. Za okamžik nás ve studiu doplní režisérka a scénáristka Adela Komrzí a producentka Pavla Janoušková-Kubečková, které v tomto týdnu uvedly do kin dokumentární film Jednotka intenzivního života.
Jedná se o dokument o průkopnících České nemocniční paliativní péče Ondřeji Kopeckém a Kateřině Rusinové, kteří založili první kliniku paliativní medicíny v České republice. Snímek ale zachycuje i poslední chvíle několika osob, kterým se tito odborníci snaží pomoci zvýšit kvalitu závěru života.
Máme tedy před sebou téma nelehké, ale důležité. Pojďme se tedy do něho pustit.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Jak bylo ohlášeno, tak se i děje. Ve studiu jsme již s režisérkou a scénaristkou Adélou Komrzí a producentkou Pavlou Janouškovou-Kubečkovou. Tématem našeho rozhovoru je dokumentární film Jednotka intenzivního života, který právě vstoupil do kin. Vítejte v Hergotu, dobrý den.
Ahoj.
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 My jsme na začátku ve zkratce naznačili, o čem film je v úvodu pořadu. Jak byste ale popsali vy, o čem pojednává, co je to stěžejní téma?
No vlastně já mám pocit, že je opravdu, jak se i v tom filmu zmíní, že je o dobrém životě. Že ten film povotáčí nějakou perspektivu nahlížení na život třeba s těžkou nemocí vlastně jinak. Jakože nemoc do života člověka může vstoupit kdykoliv. Já jsem během toho natáčení byla překvapená, že se nejedná jenom o ročníky 1930 až 40, ale že tam byly ročníky 1980, 90, já jsem ročník 92, byly tam i ročníky 98. Zkrátka, že ta nemoc prostě může vstoupit kdykoliv do života. A že to neznamená, že člověk jako na vod pis, že prostě se člověk nedegraduje jenom na tu nemoc a na nemocný orgán a na teda snahu, že jo, vyléčit ten orgán, ale že má ještě, že je člověk komplexní, že má nějaký sociální, spirituální, psychologický potřeby a to vlastně se snaží s tím pacientem odhalit ten paliativní lékař a snaží se tady ty potřeby naplnit. Takže pro mě je vlastně ten film o nějakém pootočení perspektivy a vůbec jako paradigmatu nahlížení na smrt a možná umírání, když to slovo nemám moc ráda, protože jak se vymezuje tady ten okamžik nebo tady ten čas, jako na součást života.
To téma hlavní nebo ten pojem, který zní odborně a ještě pořád není veřejností podle mě zpracován dokonce ani tou odbornou veřejností, je pojem paliativní péče. A já se zeptám schválně vás dvou, protože vy jste s tím příběhem a s tím tématem prožili 3 roky třeba zhruba, možná ještě víc. Jak byste to vysvětlili pro někoho, pro koho je ještě paliativní péče záhadný pojem?
Tak já jsem to po těch 3 letech pochopila tak, že paliativní lékař je člověk, který přijde, když máte nějakou jako závažnou diagnózu, která nemusí vést ke smrti. Může to mít jenom prostě, může být jako velmi komplikovaná léčba a ten lékař za váma přijde, pomůže vám zorientovat se v té situaci, vlastně s váma probrat, jaký jsou vaše možnosti. A jak říkala Adéla o té perspektivě, tak přesně obrátit tu perspektivu na vás a hledat s váma, co je pro vás dobře. Protože ty lékaři i v tom filmu opakovaně říkají, že vlastně ta medicína dneska dokáže prodlužovat život strašně dlouho, dokáže vlastně spoustu věcí, ale není to vždycky to, co ten pacient nutně chce. A ten lékař tam přijde a je tam od toho, aby vlastně s váma našel to, co je pro vás dobře a to, co má pro vás smysl v tom životě, který vás teďka čeká.
Adélo, váš předchozí dokument z roku 2019, Viva Video, Video Viva, pojednával o počátcích videoartu v komunistickém Československu. Nyní jste zvolila diametrálně odlišné téma. Jak jste se k němu dostala vlastně?
No, je to vtipný, že sice je to téma, vypadá to zvnějšku, že to je úplně diametrálně jiný, ale vlastně v tom filmu Viva Video, Video Viva, tam je takovou ústřední postavou můj děda a já vlastně jsem ho nezažila, respektive byl mi jeden rok, když on umřel a já si pamatuju, že na přijímačkách na FAMU jsem dávala jako volnou práci na focený stánky prodavačů jako věnců, který prodávali kolem po obvodu Olšanských hřbitovů během dušiček. A já jsem to tam odevzdala na to teda hodně oklikou, já jsem to odevzdávala na ty přijímačky a oni se mě zeptali, Adélo, to je zajímavý tady, co dáváte za volnou práci, proč jste se k tomu rozhodla a tak a promlouváte se svými zemřelými. A mě to jako vedlo i k tomu dědovi a vlastně jsem se o něj začala víc zajímat, takže to jenom jako oklikou, že to samozřejmě je úplně jiný téma, ale skrze toho dědu a nějaký jako vnitřek to s tou jako nějakou vzpomínkou a tematicky je docela blízko. No, to nevím, jestli jsem odpověděla.
Já myslím, že určitě jo. A teď mě zajímá, Pavlo, vy, co by producentka, jak jste se dostala k tomuhle tématu, k tomuhle filmu?
No, my se s Adélou známe už jako hrozně dlouho a vlastně jsme tak jako vždycky koketovali s tím, že bychom spolu rádi udělali nějaký film. A jednoho dne mě Adéla zavolala, já jsem byla úplně zavalená prací, měla jsem tolik jako filmů, že jsem si říkala, a teď jako už fakt nebudu brát žádný další, není to možný, prostě nemám na to kapacitu. A pak mi zavolala Adéla, že chce dělat film tady o paliativní péči a já jsem si říkala, teď nemůžu tady použít ty slova, který bych nejradši řekla, ale říkala jsem si, no to jako nejde vlastně, abych to nedělala, protože já jsem vždycky přemýšlela o tom, že bych jako chtěla dělat nějaký film o smrti, dokumentární, ale vlastně jsem jako nikdy nenašla úplně nějaký jako přístup nebo úhel pohledu, ze kterého bych to jako vzala. A když teda přišla Adéla tady s tím, tak jsem si říkala, no tak to nejde, to prostě jako to musím to tam ještě nějak dostat a musím ten film udělat, protože to pro mě bylo nějaký asi jako i osobní, když mi bylo 20, tak mi zemřela nejlepší kamarádka, za rok na to mi zemřel táta a vlastně to byla taková jako hodně intenzivní zkušenost, ale nedokázala jsem ji tenkrát zpracovat, prostě jsem na to jako nebyla vůbec mentálně připravená. A musela jsem to jako zpracovávat až jako roky potom. A vlastně tady ten film byl nějaká cesta, jak si to téma jako pro sebe ohledat a i nějak jako se k tomu vlastně přiblížit, vystavit se tomu a zjistit, co to i pro mě prostě v životě znamená.
A co bylo právě z toho režisérského, scénaristického a produkčního hlediska důležité promyslet, než jste se rozhodli, že to téma stojí za zpracování a hlavně, že je možné vůbec nějak pojmout to téma?
No mně jako z toho producentského pohledu se právě strašně líbilo, že Adéla tam má ten pohled lékařů, že to je jako vlastně takový depatetizující trochu, že vlastně nám to umožňuje se na to dívat trošku z odstupu, že to vlastně jako nevyhledává nějaký laciný emoce. A vlastně o čem jsme se bavili od samého začátku bylo, že ten film musí být takový, aby my dvě jsme byli jako schopní se na něj podívat, protože jako nechcete vlastně dělat film, který nikdo nebude chtít vidět. Jo, a to samozřejmě tady v tom tématu jako extrémně hrozí, že se na to nikdo nebude chtít dívat, protože je to prostě tak těžký, že to nejde. Takže jsme se tímhle tím hodně zabývali, jak to vlastně jako pojmout tak, aby to bylo prostě divácky přístupný. A to možná nechám slovo Adéle, aby mě doplnila.
Jo, tady to bylo fakt strašně důležitý od začátku a mě v tom jako přesvědčily vlastně ty dvě hlavní postavy, ty dva lékaři, že když jsme se potkali poprvé, já jsem se k tomu dostala, takže jsem četla, taky jsem procházela nějakou osobní zkušeností jako Pavla podobnou, takže ten základ, ta motivace byla takhle jako vnitřně podobná a potom jsem četla rozhovor s Martinem Loučkou, což je zakladatel Centra paliativní péče. To mi poslala máma, byl to vlastně rozhovor o tom, co to paliativní péče je a já jsem vůbec nevěděla, co to v té době znamená, že něco takového je a on tam popisoval, že především jde o to, no rozkrýval vlastně, co to je, jak se komunikuje s pacientama a tak a pro mě to bylo hrozně zajímavý a vlastně doporučil mi potkat se s Ondřejem a Kateřinou, že zakládají nějaký novej, úplně novej tým ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karláku a že by možná bylo zajímavý jako sledovat tu cestu, jak se to rozvíjí a jak se učejí vůbec i oni komunikovat a jak, jestli to těm pacientům pomáhá nebo ne a tak. A potkali jsme se jednoho dne a opravdu ta energie z nich šla jako tak strašně silná a právě nepatetická přijímá a byl jako plný různých jako ideálů a nadšení, jako co chtějí prosadit a že chtějí opravdu jako něco proměnit, že chtějí i kultivovat nějaký prostředí nemocniční, co se týče komunikace mezi pacientem a lékařem a další věci, tak to mě přesvědčilo v tom, že ten film můžou tedy ty dva lidi vlastně utáhnout, aniž by se sklouzávalo do nějakého patosu.
A já bych to ještě doplnila v tom, že vlastně, když jsme se pak dívali na nějaký první natočený materiál, Adéla právě natočila hned ze začátku první jako fakt hodně silný rozhovory a tam se jako bylo najednou jasný, že to má být jádro toho filmu, protože je to tak silný a tak nosný a otevírá se tam tolik věcí, že vlastně jako je to jako minimalismus ty rozhovory, ale zároveň je to vlastně to nejvíc, co jako by můžeme udělat. Tak se vlastně jako začalo ukazovat, že tam jsou opravdu další témata a další úrovně, že to fakt není jenom o paliativní péči, ale že ten film může najít prostě i nějaký jako obecnější témata, kterých se může dotýkat a který může otevírat a to je jako vlastně ideální pro ten film, že jako není to dílo, který je nějaký edukativní nebo popisný, ale je to opravdu jako o víc tématech, který jako otvírá, jsou obecnější a víc nadčasový.
Mně to přijde právě strašně zajímavý, co říkáš, a se to potvrdilo, že ty doktoři, když to viděli, tak říkali, jo, tady to je vlastně ta paliativní péče. My to těžko popisujeme slovama, větama, hledáme nějaký obraty, zkratky, definice, ale vlastně ten film, ta filmová řeč, jako má tu možnost zachytit výraz, dotek, něco, co se jako opravdu těžko popisuje slovama a proto to předává tu jako komplexní zprávu vlastně o tom, co ta paliativní péče je a není to jenom o těch slovech právě.
Ty dvě hlavní postavy, Ondřej Kopecký a Kateřina Rusinová, jsou jedna rovina, druhá rovina filmu je jejich práce, o kterých jste mluvili, za třetí jsou tam poslední chvíle několika osob, kterým ti to odborníci pomáhají. Je tam ještě nějaká jiná rovina, která třeba není úplně patrná a případně jaká je podle vás nejdůležitější z těch všech vrstev, co ve filmu jsou?
Já můžu říct nějakou rovinu.
No.
Jako pro mě je tam důležitá určitě ta komunikace a vůbec jako schopnost, jako celospolečenská pro mě schopnost komunikace o nějakých jako složitých věcech a připuštění si vlastní konečnosti. Mm-hmm. To si myslím, že se vlastně jako netýká jenom medicíny, ale týká se to celé společnosti a ta medicína je toho odrazem, nebo je to jako oboustranný vlastně. A mě vlastně jako fascinujou ty jejich výukové metody na tom, jak se učit vlastně komunikovat. Což jako, když se na to díváte opravdu jako trošku z nadhledu, tak si říkáte, takže tohle fakt vypovídá něco o naší společnosti, protože my se jako musíme naučit komunikovat o tom, co je vlastně jako nám nejvlastnější, co jako opravdu souvisí tady s tou naší jako materií, i s tou spiritualitou. A vlastně jako o tom nedokážeme mluvit, přestože je to nevyhnutelný. A myslím, že takových věcí je jako spoustu a vlastně jako ta neschopnost té komunikace, neschopnost připouštět si nějaký nepříjemné věci je dost nějak jako signifikantní prostě pro tu naši soudobou společnost. Tak to mi přijde, že je důležitý téma určitě a pro mě je tam jako ještě důležitý, nevím jestli téma, ale vlastně jako rozměr toho filmu, o kterém jsme se hodně bavili ve střižně, když jsme to jako připravovali a stříhali, tak je, že vlastně jsme se jako snažili tam pracovat vlastně takovým způsobem, aby člověk, který se na to dívá jako divák, prošel vlastně jako taky nějakou cestou. A aby jako mu to jenom neříkalo to, co je vlastně tady ta jako paliativní péče, ale aby to něco udělalo vevnitř s ním. Aby jako prošel, my jsme si jako srandovně říkali, že to je jako mechanismus psychologické akceptace, kdy jako jste nejdřív v šoku, potom prostě jako se s tím, jo, potom to odmítnete, potom to jako teda přijmete. A hrozně jsme jako chtěli, aby vlastně na konci byl takový katarzní moment pro ty lidi, jo. A nevěděli jsme, jestli se nám to podařilo, ale vlastně jako po těch prvních projekcích mám pocit, že se to podařilo a to si myslím, že jako pro mě osobně možná úplně nejdůležitější jako rozměr toho filmu.
Jo, já s tím úplně souhlasím. Vlastně i na základě těch reakcí právě mám pocit, že to lidi fakt vnímají, že to je o životě, že to je oslava života, vždycky v tady tom mám se mi kolem hlavy rozjuchají nějaký rachejtle, tak takhle to nemyslím, ale opravdu, že je tam důraz na to, že jako, jak to říká vlastně Ondřej v tom filmu, že smrt je jenom nějaký moment, o kterém jako vůbec nic nevíme. Takže jako do poslední chvíle žijeme život. Jako to, právě proto se i vyhýbám tomu slovu umírání, nevím, jestli vůbec je nějak jako časově vymezitelný. Je to takový...
Tam se o tom
to
také prostě zajímavě diskutuje, že vlastně to umírání může být dost veliký kus a důležitý kus života. Někdo by třeba řekl, že začíná tím narozením, že jo? Protože už to míří jako do toho cíle, který je neodvratitelný. Tohle vás taky nějakým způsobem zasáhlo, ovlivnilo, jak jste se začali koukat na vlastní konečnost, když jsme zrovna u tohle tématu?
No tak jako... Pro mě to možná taky má takový terapeutický rozměr vlastně toho smíření a narovnání nějakých vlastně jako hodnot v životě. To si myslím, že určitě nějaký docela silný působení na mě třeba mělo a má. A asi nevím, jak to rozvíst.
Jo, pro mě taky. Mě to, já musím říct, že mě to proces toho natáčení a vůbec práce na tom filmu strašně vnitřně uklidnila. Já jsem to začala i dělat ve chvíli, jsem měla jako ohromný strach, jako fakt jsem měla takový paniky a bylo mi jako hrozně, vůbec nevím, odkud to přicházelo. Uh-huh. Pak se i stalo jako v naší rodině, že se můj táta po dlouhý době vlastně rozloučil se svým otcem, který mu odešel, když byl hodně mladý. A ze mě taky jako spadly šutry takhle přes generaci, tak jsem cítila, že i mě se vlastně ulevilo, něco se ve mně jako pohnulo. A to se stalo vlastně i během toho natáčení toho filmu, že se mi taky začalo jako rozšiřovat vědomí a vnitřně jsem se začala jako uklidňovat, že prostě nedá se s tím samozřejmě nikdy úplně smířit, si myslím teda, jo, jako nejde, to by člověk musel fakt být nějakým zen buddhismu úplným, jako všechno přijmout a nic neřešit, vyvolává to jako emoce a ta ztráta, když někdo odejde, je jako ohromná a nedá se to místo úplně zaplnit, ale zároveň jsem si uvědomila, protože v průběhu vlastně ještě odešla moje babička a taky jsme poprosili o péče toho paliativního týmu, který nám hodně pomohl. A tím, že i ten odchod té babičky proběh jako hodně vědomně a proběhnul v klidu a babička mohla být doma a byli jsme tam s ní opravdu jako do poslední chvíle, tak jsem si pak uvědomila, po tom, co už jako odpluly ty hlavní emoce s tím spojený, že tu babičku mám v srdci a že mi to vždycky znělo jako hrozný kliše a moc jsem nerozuměla tomu, co se tím myslí, ale fakt už to chápu, že ta babička je pořád vlastně se mnou a já nikam jsem jí neodsunula, nedělám jako, že tady furt je. Prostě jsem přijala to, že tady není fyzicky, ale pořád v tom srdci opravdu nějak je blízko.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Je ten snímek kromě, nebo má ten snímek kromě těch pozitivních důrazů i nějaký kritický tón, třeba s převládajícímu přístupu k nevylečitelně nemocným lidem? V popisku k tomu filmu se uvádí, že v prostředí robotické medicíny a zboštělých bílých plášťů orientujících se na nemoc jako takovou se do středu jejich pozornosti, tedy pozornosti Ondřeje Kopeckého a Kateřiny Dusinové, vrací opět člověk. Tak má i nějaký takovýhle kritický osten ten film?
No určitě má, ale jako ta kritika si myslím, že se tam dostává jako drobně, ale že vlastně víc je to funguje tím způsobem, že ten film nastavuje zrcadlo a zase jakoby pracuje v tomhle s divákem a důvěřuje divákům, protože a je to teda i naše zkušenost teďka po tom, co to diváci viděli, že jako vlastně každý má tu osobní zkušenost s tou medicínou, jak v Česku vypadá, a nebo skoro každý vlastně jako zažil zprostředkovaně prostě pobyt v nemocnici někoho blízkého, no, sám sebe, který měl prostě komplikovanou nemoc a ví, jak ta vlastně péče vypadá. Ví, že je prostě skvělá na té technologické úrovni, že vlastně jako ty znalosti jsou skvělý, máme tady dostupnou lékařskou péči skoro jak nikde na světě, ale pak je tady ten lidský rozměr, který jako strašně pokulhává a vlastně jako je ale zároveň skoro stejně důležitý. A takže si myslím, že tím, že vlastně ten film nastavuje to zrcadlo a ukazuje tu jako možnost, jak to může vypadat, tak je vlastně kritický, ale nedělá to jakoby prvoplánovým způsobem nebo nějakou jako angažovaností, ale důvěřuje spíš tomu, že vlastně ten obrázek si už jako ten divák doplní
Tady to se vlastně potvrdilo po projekci ve Varech, kdy tam proběhla diskuze a Kateřina se ptala diváků, tak po zhlídnutí tohohle filmu, kdo byste stál o takovejhle typ péče, kdyby byl dostupný ve chvíli, kdy vám někdo odcházel? A zvedlo ruku 90% lidí. Takže si myslím, že to funguje tím způsobem, jak Pavla popsala.
Takže jde možná i o to vrátit téma smrti do života nebo téma smrti do těch nemocničních zařízení. Smrti, která se tam stejně bez tak nějakým způsobem vznáší a je tam pořád přítomná, ale vůbec není komunikovaná nebo velmi málo je komunikovaná.
Jo, a vůbec se jako bavit o tom, že ten konec života zkrátka je kus života a že je možný se o tom bavit. Já úplně rozumím tomu, že doktoři a ten zdravotnický personál, který se to na škole neučil, jak o takovýchhle věcech komunikovat, takže je strašně těžký jako říct člověku třeba, když už neexistuje žádná léčba, například na jeho nemoc, jak vlastně nepříznivou zprávu sdělit, že je to strašně těžký někomu říct, že už prostě se třeba nevyléčí, že prostě už zbývá jenom nějaký omezený čas, kdy hold ta nemoc ten život krátí. A takže to není, že bych byla jako naštvaná na doktory nebo tak, jenom spíš myslím, že to je nějaký impuls k tomu bavit se o tom a učit se to, protože ten film je důkazem toho, že se to naučit dá a že i nepříznivou zprávu jde říct citlivě a dej jí podat tak, že člověk se z toho nezhroutí a naopak může ten čas prožít kvalitně.
Někteří odborníci mají za to, že moderní medicína nahlíží na člověka jako na čistě biologického tvora a tito odborníci právě zdůrazní, že kromě těch faktorů biologických by se medicína měla věnovat i těm faktorům sociálním, o těch byla řeč, o těch psychologických také, i těm těžce uchopitelným faktorům spirituálním. Co zohledňují v tomto ohledu Ondřej Kopecký a Kateřina Rusinová, nebo jak s tím pracují, protože předpokládám, že ano, že berou v potaz úplně všechno.
Právě, že berou, no. Že vlastně přesně tady ty rozměry člověka oni berou v potaz, že člověka nevidí jenom jako fyzicky tělo, materii, ale že právě vidí i ten rozměr sociospirituální, jak jsem říkala. Vlastně v tom týmu, součástí toho týmu je i psychoterapeut, jsou psychoterapeuti, je tam kaplán, takže vlastně ten lékař jde za tím pacientem ve chvíli, vlastně zpočátku udělá takový jako screening právě těch potřeb a když je potřeba, když právě ty potřeby toho pacienta přesahujou nějakou erudici toho paliativního lékaře, tak tam pošlou právě psychoterapeuta, kaplana, když je to potřeba a další. Ale je tam i třeba sociální pracovnice. Vlastně o tom se taky málo mluví, že člověk, když je na sklonku života, tak má jako spousta věcí, které řeší, že taky jsem byla svědkem toho, že tam starší paní řešila, že potřebuje nutně převést nějaký majetek a neví, jak to udělat, protože by potřebovala notáře, ale leží v nemocnici a vlastně i takovýhle věci ten paliativní tým umí zprostředkovat a těm lidem se významně uleví, že můžou vlastně odejít v klidu, že mají všechno vyřešený.
Asi z pochopitelných důvodů v centru pozornosti jsou postavy dvě. Vy jste říkali, že ten tým je jako širší. V jakou chvíli, viděli jste taky třeba práci toho kaplana, jak tam funguje a v jakou chvíli je připuštěn k tomu, aby dělal zase svoji práci a jaká vlastně v rámci toho týmu ta jeho práce je, protože kdyby byl sám, tak asi farář jako spoustu věcí jako sám dělá podle sebe, ale tady musí fungovat v nějakém už jako prostředí a je začleněn do nějakého širšího procesu a do širšího kolektivu.
No ten vlastně Ondřej Kopecký říká, že oni vlastně tu práci dokážou obstarat třeba pro 80% pacientů a dejme tomu 20% pacientů vyžaduje prostě nějakou právě ještě jako následnou péči, ať už třeba toho psychoterapeuta, anebo toho kaplana. A vlastně přesně jako to je ta jeho práce, vlastně poznat nějaký hodnotový systém toho pacienta, poznat právě i nějakou jeho spiritualitu a jeho potřeby tady v téhle oblasti a nabídnout mu ty možnosti. A ve chvíli, kdy potom jako ten pacient vyjádří potřebu, tak přesně jako on jim dokáže představit, my tady máme kaplana, máme tady psychoterapeuta, kohokoliv jiného a vlastně jako tu péči nabídne, ale myslím, že ta iniciativa je potom vždycky, že se jako byl na straně pacienta, že se to netlačí vlastně nějak jako uměle. No.
Oni vlastně ten paliativní tým se taky schází pravidelně každý týden v jeden čas, takže kdy se sejdou sestry, vlastně celý ten tým, sestry, terapeuti, lékaři, ta sociální pracovnice a tak. A oni se referují ty pacienty, který mají v péči, takže oni neustále vlastně dolaďujou různý možný jako skuliny, který kolem toho pacienta by se mohly vyskytnout, takže...
Takže ta situace, kdy Ondřej Kopecký se ptá té jedné pacientky, zde je věřící, tak to není výjimečná zajímavá situace, ale ptá se na to často, aby právě zjistil, jestli ten pacient nebo ta pacientka má i tuto potřebu.
Přesně tak.
A ptá se na to asi různýma slovama, není to tak, že to vždycky vypadá takhle ten rozhovor, je to vždycky v závislosti prostě na toho pacienta, potřebujete mít nějakou empatii a schopnost odhadnout, že jo, co je možný a taky jako vlastně tyhle ty otázky přicházejí v různou fázi vlastně těch rozhovorů, protože ty lékaři se tam vrací opakovaně.
V tomhle bodě, o kterém mluvíme, v tom rozhovoru s touhle konkrétní pacientkou se v jednu chvíli situace zajímavě obrátí a pacientka se vlastně ptá lékaře, jak on to má s vírou a čemu on věří, díky čemuž se teda ve filmu dozvíme, že Ondřej Kopecký je katolík, že má teda manželku protestantku dokonce, čím se trošku rehabilituje v očích té pacientky. Zdá se vám, že na jeho práci je znát to vyznání, ten přístup, se kterým on do toho jde a jakým způsobem přistupuje k lidem, je to nějak vidět?
Já si myslím, že se to jako neprojevuje v té práci tak, že by jako, dejme tomu, jak tlačil prostě nějaký jako katolický témata a to určitě ne. To si myslím, že by vlastně nutně nemusel nikdo jako poznat, ale pro mě osobně je to vlastně jako důležitý popis jeho charakteru, že vlastně jako to, že se to tam otevře, tak chápete nějaký podle mě trochu líp východiska, ze kterých on se vlastně k té paliativní péči a jako k tomu té celé práci jeho vlastně jako dostal. Že to si myslím, že jako osobně si myslím, že to jako prostě v jeho případě hraje roli. A jako mluvím teď za něj, je to můj pocit. Nevím, jestli to tak vlastně je, ale pro mě to bylo důležité vlastně to zjistit, protože to není běžný, že se vlastně té paliativní péči lékaři věnují. A no myslím, že ho to jako dokresluje jako charakter, ale že se to neprojevuje nějak třeba násilně v té jeho práci, že to vůbec.
Jo, to bych potvrdila, no. Přesně, dokresluje to ten jeho charakter a že má nějaký pevný rámec, ve kterém jako žije, nechci taky mluvit za něj, ale v té práci se to neprojevuje tak, že by přesně tady z té perspektivy přistupoval k pacientům a tak vlastně on vnímá. Tam je strašně zajímavý, že on, skrze něj jsem si uvědomila, že vlastně člověk tu spiritualitu má, i když řekne, já jsem fyzik, já jsem fyzička, mě zajímá jenom hmota. Ne, že tam vlastně skoro vždycky nějaká spiritualita je, která se projevuje ve vztazích, ve vztahování se k něčemu, tak jako je to vlastně člověk, i když si nemyslí, že nějaký spirituální rozměr má nebo že se k něčemu vztahuje, tak skoro vždycky ho má, jenom málo kdy to jde třeba popsat.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Jedna možná z kontroverzních věcí, kde se mi zdálo, že taky to Ondřejovo naladění jak vystupuje, je diskuze s mladými mediky. A padne tam ta otázka, jestli je nutně dobře, když se medicína snaží zachránit život a prodloužit život, že se musí to, co je pro pacienta dobře, hledat s pacientem samotným. Takže to dobře třeba může být ta smrt, což je jakoby otázka toho smíření s odchodem, je vlastně taková, jako nějak řekněme, duchovně podmíněná. Jak se na to díváte vlastně vy, na to dobře, a na to, co zvládne medicína.
Já bych tady to jenom poupravila. Z mýho pohledu to není jako, že pro pacienta je dobře smrt, ale že pro pacienta může být dobře neprodlužovat tu léčbu. Uh-huh. Že jako ta smrt, nevím, jestli jako je dobrá nebo špatná, Ondřej a ani Kateřina taky o tom jako nepřemýšlí. Prostě ta smrt jako je a jednoho dne jako přijde a nevíme. Takže se k tomu jako nevážou tady ty hodnotící jako slova, ale vlastně, že může být dobře neprodlužovat tu léčbu a že to může být přání toho pacienta. Vlastně v té souvislosti s moderní medicínou se hodně často mluví o takzvaný marný léčbě, že vlastně probíhá léčba i přesto, že už nic moc nepřináší. A to probíhá vlastně poměrně často a je dobrý o tom se přivzít toho pacienta a tu rodinu tady u toho procesu rozhodování vlastně co dál.
Tam je jako důležitý, si myslím, ještě zmínit to, že obecná představa lidí, který vlastně třeba s tímhle nepřišli do styku, je, že jako každej se chce léčit do poslední chvíle, protože přece jako by čeká na zázrak, ale ta medicína vlastně ty zázraky neposkytuje, to už není jako v její kompetenci, což tam hezky jednou Ondřej říká, není to ve filmu, ale říká, a vlastně ta realita tomu vůbec neodpovídá. Vlastně pro většinu těch lidí, kteří už jsou třeba, teď teda mluvím už o těch fakt jako s těma velmi komplikovanýma diagnózama, kde ta léčba není, tak když se jich zeptáte, když se jich ty lékaři ptají, tak vlastně je mnohem častější odpověď, že už nechtějí podstupovat tu léčbu, přesně tady tu marnou. A že už jako vlastně chtějí ten čas, který jim zbývá, prožít nějak jako v klidu, naplno třeba s rodinou a nepodstupovat operace, o nějaké oživování a podobně. Jo. Ale vlastně v lidech je představa, že tohle přece chce každý, že každý chce jako do poslední chvíle bojovat i boje, ve kterých už není vlastně jako co bojovat a najednou se ta pozornost může vlastně přesunout na daleko zajímavější otázky a podstatnější otázky.
Mně se dokonce zdálo, že v tom filmu většina těch pacientů říká spíš upřednostní to, já chci být doma, chci být s blízkýma, chci být s rodinou a vlastně tu léčbu jako takovou na ní vlastně většina z nich, co tam na to téma promluví, nevisí, že by se ještě dál něco zkoušela, že by se ještě tohleto udělalo, že by jsme mohli tímhle tím směrem. Což je zajímavá věc, která na přetřes běžně na vizitách asi nepřijde, nebo aspoň jsem to tak pochopil, že nepřijde.
Protože ten personál není jako zvyklý se těch pacientů zkrátka ptát, co si vlastně přejí. Je tam ten důraz na tu profesní jako zdatnost. Ale jenom ještě chci říct, že určitě to není tak, že jako všichni by si přáli už v té léčbě třeba nepokračovat, a obzvlášť třeba u mladých lidí je velký důraz na to, aby se zkusili třeba všechny jako možnosti samozřejmě. Jo. To jenom chci říct, že ten paliativní tým tam je jako partner pro nějaký dialog a pro ohledávání tady toho pole, když ta nemoc do toho života vstoupí. Ale že i když se pacient rozhodne, že zkusí veškeré možnosti, že podstoupí léčbu ve Švýcarsku, v Americe, že ten paliativní tým ho podporuje, jo? Že vlastně je to jenom opravdu o nějaký vůli a o rozhodnutí toho pacienta, že pro někoho je právě i ta kvalita toho času, to jeho možné prodloužení vlastně za jakoukoliv cenu i za podstoupení právě veškerých možných nových experimentálních léčeb a tak.
Ten film se snaží odpovědět na otázku, jak žít dobrý život s nemocí. Existuje podle vás nějaká univerzální odpověď, která by mohla pomoci lidem, kteří žijí poslední etapu svého života? Možná tak univerzální, že by mohla pomoci i lidem žít dobrý život těm tedy, kteří žádnou nemoc nemají?
Já myslím,
co je vlastně nejdůležitější?
Jako já si myslím, že vlastně na to žádná univerzální odpověď bohužel teda neexistuje, že je to tak strašně individuální, že se na to nedá jako univerzální odpověď najít, ale že je to spíš jako otázka, kterou si ten člověk má položit a to je, co je pro něj důležitý, co prostě pro něj je v životě teď nejdůležitější. A tu si vlastně může jako opakovat, si myslím, úspěšně i v průběhu života kdykoliv a vlastně sám sebe nějak korigovat v tom, jestli vlastně podle toho žije. Podle toho, když si odpoví na tu otázku, co je pro mě důležitý, co mě dělá šťastným, co mi dává smysl v životě, odpovědět si na to a skorigovat to s tím, jak ten život ve skutečnosti jako žiju. A to si myslím, že platí jak na konci, tak uprostřed nebo na začátku, ale tu odpověď si jako každý musí najít sám.
Já můžu vlastně jenom odpovědět skrze svoje nějaké prožívání toho a to je, že vlastně mě to víc zapustilo kořeny vnímání té konečnosti jako do současnosti, do přítomnosti a opravdu vnímání toho, že jsem tady, jsem zdravá, nebo minimálně o žádný nemoci jako nevím, že všichni kolem mě nějak fungujou, že se snažím mít dobrý vztahy a pocituju opravdu takový velký vděk za to. Tak to možná.
Je to možná skoro klišé, ale dost často se mluví o tom, že lidé, především starší lidé s blížící se smrtí, mají trošku projasněnější náhled na to, co je vlastně to nejdůležitější, co je prioritní a co se naopak za důležité neprávem považuje. Ukázalo se i tohle jako určitá zkušenost toho filmu, že se ke konci nějak zpřehledňuje to pořadí hodnot. A nebo je to opravdu klišé, jako že si to lidi myslí, jako s blížící se smrti člověk nějak zmoudří a seřadí to správně nebo správnějc než dřív.
Já to asi můžu říct spíš z pohledu těch blízkých kolem a tím si myslím a i mě osobně to ty hodnoty vlastně nějak srovná. No. Jako srovná člověk si začne opravdu všímat jiných věcí a pardon.
Jako osobně bych to jako potvrdila taky, že vlastně a vůbec jako myslím, že když se dostanete do nějaké situace, kde vlastně se jako dostanete úplně na kolena do nějaký fakt hodně těžký životní situace, takže vlastně jako z toho můžou vzejít skvělé věci pro člověka a že z toho může být jako posílený, ale i když je to třeba na tom konci, a tak si myslím, že to vlastně může přinést nějaký pozitivní změny. Ale musí tam podle mě proběhnout nějaký uvědomění a otevřená komunikace o tom. A to si myslím, že je vlastně právě i ten film, o čem mluví, že vlastně, abyste tu možnost vlastně jako dostal, si ty hodnoty srovnat, tak musí to být zorientovaný v tom, co se děje. A ne vlastně být ve vzduchoprázdnu, kde se pořád něco děje, někdo vám prostě dělá vyšetření, diagnózy a vy vlastně nevíte, vůbec nevíte, jako, co bude. Tak potom si myslím, že se to jako vlastně nedá udělat, že se ty hodnoty jako skorigovat vlastně nedají, že strašně záleží na tom, aby člověk jako měl, aby byl vědomý v té situaci.
Mě u toho filmu opakovaně napadala otázka, kterou jsem vedl hlavně sám k sobě, jak to zařídit, abych na konci života měl nějaký takovýhle prostor a čas. Napadalo vás to taky a jak to chcete pro sebe v životě nejlíp udělat, když bude čas odcházet?
Tak já strašně doufám, že až budu odcházet, tak bude paliativní péče tak rozšířená, že i kdyby tady nebyl Ondřej s Kateřinou v mojí blízkosti, takže bude někdo jiný, kdo mi pomůže a moji rodinu se v té situaci zorientovat. Já myslím, že tady to je úplně nejdůležitější, aby člověk necítil bezmoc v té chvíli. To je vlastně ta nejtěžší, nejhorší emoce, kterou, a to vychází z nějakých studií, kterou člověk zažívá, když je bezradnej a bezmocnej. Takže i když je něco těžkého, tak se to dá vlastně, nebo nezbývá člověku zkrátka nic, než to přejmout a dá se to překlenout nějaký těžký období vlastně dobře, s nějakou pomocí, s nějakou podporou, ale nejhorší je ta bezmoc a to doufám, že se nějak bude proměňovat v tom systému, strašně v to doufám.
Já bych to podepsala, taky bych vlastně, když by ta situace nastala, tak bych strašně chtěla mít jako kolem sebe takovýhle paliativní tým, který mi pomůže. A zároveň jsem teda, já, když jsem se na ten film i dívala, tak jsem přemýšlela o tom, že bych v té chvíli chtěla mít hrozně vlastně, nechtěla bych mít nějaký jako neuzavřený, otevřený vlastně rány, neuzavřený vztahy nebo nějakou velkou nespokojenost s tím přesně, jakým způsobem žiju. Takže jako taková korekce vlastně toho, jak člověk ten život vede.
Je jasné z toho, jak mluvíte, že ten film nemá ambici v uvozovkách pouze popisovat realitu. Co byste si přáli, aby váš snímek způsobil, nebo čemu by měl vést?
Já to vlastně můžu jenom zopakovat z předchozí odpovědi, že bych si moc přála, aby paliativní péče byla v rámci nemocničního zařízení dostupná všem pacientům a rodinám, kteří by ji potřebovali. A to zatím opravdu není. Paliativní týmy jsou v tuhletu chvíli jakž takž funkční v 10 nemocnicích, ve 30 nemocnicích existuje nějaký začínající tým, ale v České republice je kolem 200 nemocnic.
a nehradí to zdravotní pojišťovny. Tady tu léčbu, to je prostě taky nutný říct, takže tam je jako velký kus práce, které je potřeba udělat. A já bych tomu ještě teda doplnila, že jako tohle je ta systémová linka a pak je ta osobní u těch diváků, který ten film uvidějí, a to je jako, aby se, dejme tomu, dokázali otevřít vůbec tady jako tomu složitému tématu odcházení ze života a aby se vlastně jako nebáli o něm komunikovat, třeba až se do té situace dostanou se svýma blízkýma nebo nedej bože sami.
My taky tomu filmu přejeme, aby se dostal k těm, ke kterým se dostat má. Gratulujeme k tomu, že dostal 2 ceny už na Karlovarském festivalu. Děkujeme za to, že jste přijali naše pozvání do Hergotu a přejeme všechno dobrý do vaší práce.
My moc děkujeme a doufám, že tady váš pořad bude dalších 10 let ještě.
Tak to se uvidí. Díky, nashledanou.
Díky moc, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byla Adéla Komrzí a Pavla Janoušková-Kubečková. Popovídali jsme si nad filmem s důležitým tématem, nad filmem Jednotka intenzivního života, který, jak připomínáme, tento týden vstupuje do kin a my ho s Dominikem Stopro doporučujeme ke zhlédnutí. Je to tak?
Je to tak, určitě. Povídání je povídání. Myslím si, že i rozšiřuje možná to téma samotného filmu, ale film je stěžejní.
Tak to je náš návrh, na co jít teďka do kina. Každopádně, co platí, že příští týden ve stejnou dobu v 6 hodin večer na Radio Wave v neděli uslyšíte další Hergot. Do té doby se mějte krásně a ahoj!
Od mikrofonu se loučí
Petr Wagner a
Dominik Čejka.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot!
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.